Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Λατρεύω, λατρεύω με πάθος, λατρεύω το Θεό. Με πάθος και δέος μπροστά του ύμνο και ποθώ. Το τέλος του κόσμου πριν φτάσει ευθύς να σώθει. Το πλήθος του κόσμου που Κύριε σε αγνοεί. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Ο Χριστός μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο, το σώμα αναστήθηκε κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια, στον ουρανίο θρόνο θα ζουν. Με πάθος και δέος μπροστά σου ύμνω και ζητώ. Τα δώρα σου Κύριε να'ρθουν στη γη να τα δούμε. Δοξάζω και παίρνω κουράγιο απ' τις υπόσχεσεις σου. Ο Κύριος είναι η αλήθεια και η ζωή. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να καθεί. Μαζί για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο, το σώμα αναστήθηκε κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα θα σωθούν και μαζί σου αιώνια, στον ουρανίο θρόνο θα ζουν. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Αυτός μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο, το σώμα αναστήθηκε κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια, στον ουράνιο θρόνο θα ζουν.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, από το χωρίο 28 μέχρι το 21ο χωρίο του 12ου κεφαλαίου. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχθείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί με πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς περνούσε ένα Σάββατο μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι μαθητές του πείνασαν και άρχισαν να τρίβουν τα στάχια και να τρώνε τους σπόρους. Όταν το είδαν οι Φαρισαίοι του είπαν, «Κοίτα, οι μαθητές σου κάνουν κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο». Αυτός τους αποκρίθηκε, «Δεν διαβάσατε στη γραφή τι έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασε αυτός και η σύντροφή του, πως μπήκε στο ναό του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως που δεν επιτρεπόταν από τον νόμο να τους φάει ούτε αυτός ούτε η σύντροφή του παρά μόνο οι ιερείς, ή δεν διαβάσατε στο νόμο πως οι ιερείς παραβιάζουν το Σάββατο αφού εργάζονται μέσα στο ναό κι όμως δεν είναι ένοχοι, σας βεβαιώνω πως εδώ έχουμε κάτι ανώτερο από τον ναό. Κι αν είχατε καταλάβει τι σημαίνει αγάπη θέλω και όχι θυσία, δεν θα καταδικάζατε αυτούς τους αθώους ανθρώπους. Άλλωστε, ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο. Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και πήγε στη συναγωγή τους. Εκεί βρισκόταν ένας άνθρωπος με παράλυτο χέρι και ρώτησαν τον Ιησού αν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνονται θεραπείες το Σάββατο για να βρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν. Αυτός τους είπε, «Ποιος από εσάς, αν έχει ένα πρόβατο και το Σάββατο του πέσει σε ένα λάκκο, δεν θα το πιάσει να το βγάλει έξω?» Ένας άνθρωπος είναι πολύ ανώτερος από ένα πρόβατο. Ο νόμος λοιπόν επιτρέπει να κάνουμε το καλό την ημέρα του Σαββάτου. Ύστερα λέει στον άρρωστο, «Τέντωσε το χέρι σου». Εκείνος το τέντωσε και ξανά γίνε γερό όπως το άλλο. Τότε βγήκαν έξω οι Φαρισαίοι και ύστερα από σύσκεψη αποφάσισαν να τον εξοντώσουν. Ο Ιησούς όμως το έμαθε και έφυγε από εκεί. Κόσμος πολλής ακολούθησε τον Ιησού και αυτός θεράπευσε όλους τους πάσχοντες, αλλά τους διέταξε να μην το διαφημίζουν. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού που είπε ο προφήτης Ισαΐας. «Νάτος, ο δούλος μου που διάλεξα, ο αγαπημένος μου που εγώ τον εξέλεξα. Θα δώσω το πνεύμα μου σε αυτόν και θα αναγγείλει στα έθνη την ερχόμενη κρίση. Δεν θα μαλώσει και δεν θα κραυγάσει, ούτε θα ακούσει κανένας στις πλατείες τη φωνή του. Το ραγισμένο καλάμι δεν θα το συντρίψει. Το λιχνάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει, όσο του οδηγήσει τη δίκαιη κρίση στη νίκη. Και στο όνομά του θα στηρίξουν τα έθνη την ελπίδα τους».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Στο σημείο που βρισκόμαστε, έχουμε μια καταπληκτική αλλαγή στο ύφος του μηνύματος του Κυρίου. Τώρα εξαγγέλνει το παγκόσμιο μήνυμά του που ξεπερνά τα σύνορα του Ισραήλ και τα σύνορα του χρόνου. Ετοιμάζεται να εξηγήσει ότι Χριστός σημαίνει σταυρός και σε αυτόν πρόκειται να ανέβει για τη σωτηρία μας. Και δίνει ένα πολύ προσωπικό μήνυμα για τον καθένα μας. Διαβάζω από το 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μαθαίου, το οποίο μελετούμε. Τα εδάφη 28 και 30. «Ελάτε σε μένα, όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχθείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό». Αυτή η γλώσσα είναι αντίθετη με όλα αυτά που διαβάσαμε στο κεφάλαιο αυτό το οποίο μελετούμε την προηγούμενη φορά. Είναι σαν να βγαίνεις από μια χιονοθύελα στη ζεστασιά μιας ανοιξιάτικης μέρας. Σαν να περνάς από την καταιγίδα στη γαλήνη. Σαν να πηγαίνεις από το σκοτάδι στο φως. Το προηγούμενο ήταν μήνυμα κρίσεως. Σε αυτούς που άκουσαν το μήνυμα του Χριστού και το απέρριψαν. Αυτό όμως είναι ένα μήνυμα ενθάρρυνσης. Είναι η πρόσκληση του Χριστού. Δεν είναι πλέον η εθνική εξαγγελία στα τέκνα του Ισραήλ περί της βασιλείας, αλλά μια προσωπική πρόσκληση στον καθένα μας, στην πνευματική βασιλεία του Θεού, για να βρει ο άνθρωπος την ανάπαυση της σωτηρίας. Όταν μιλάει για φορτωμένους ανθρώπους, αναφέρεται στο φόρτωμα της αμαρτίας. Αυτή η ίδια μορφή έκφρασης χρησιμοποιείται και από τον Ψαλμοδό. Και διαβάζουμε στον Ψαλμό 38, χωρίων 4. «Διότι οι ανομίε μου υπερεύησαν την κεφαλή μου, ως φορτίον βαρύ υπερβάρυναν επ' εμέ». Φίλε μου, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά η αμαρτία είναι πολύ βαριά για να την κουβαλάς. Το μόνο μέρος στον κόσμο για το οποίο μπορείς, στο οποίο μπορείς να ακουμπήσεις αυτό το φορτίο, είναι ο Σταυρός του Χριστού. Το σήκωσε για σένα ο Χριστός πάνω στο σταυρό του και σήμερα σε προσκαλεί να έρθεις και να φέρεις το φορτίο της αμαρτίας σου σε Αυτόν. Αυτός μπορεί να σε συγχωρήσει, γιατί στο σταυρό σήκωσε και πλήρωσε το φορτίο το δικό σου. Ο Χριστός μας καλεί όλους, επαναλαμβάνω όλους, τους αποθαρρυμένους, τους δυστυχισμένους, τους πονεμένους, τους κυνηγημένους από τη συνείδηση, τους κλαβωμένους από τα πάθη, τους κυριαρχημένους από εγωισμούς, φιλονικίες, τους γεμάτους σύγχυση, απογοήτευση, αθλειότητα, τους σκλάβους του αλκοόλ, των ναρκωτικών. Όλους μας να πάμε κοντά του και να μας δώσει εκείνος ανάπαυση. Εκείνος θα μας ξεκουράσει από το βάρος και από την ενοχή της αμαρτίας. Μια τέτοια δήλωση μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει. Και την ανάπαυση μέσα στο Θεό της αγάπης μπορεί μόνο ο άνθρωπος να βρει. Γιατί εκεί θα νιώσει να απαλλάσσεται από την ενοχή της αμαρτίας και να παίρνει με πίστη στο Χριστό την ανάπαυσή του. Ο Θεός είπε, διαβάζουμε στο βιβλίο των Θρήνων, κεφάλαιο 3 και χωρίων 25, ότι κάνει καλό στην ψυχή που θα τον αναζητάει. Ο Θεός κάνει καλό στην ψυχή μας όταν τον ζητούμε. Ο Θεός μας δίνει ανάπαυση. Φίλοι, αν πραγματικά θέλεις να σωθείς, κάνε μια απλή προσευχή σήμερα. Κύριε Ιησού Χριστέ, είμαι αμαρτωλός και σε παρακαλώ στείλε το πνεύμα σου να με αγνίσει και να με κάνει ναό κατάλληλο, να μπορώ να δοξάζω και να τιμώ το Άγιο σου όνομα. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος έρχεται μέσα στην καρδιά μας όταν με μετάνοια και πίστη εμπιστευθούμε το Ευαγγέλιο και κυριαρχεί μέσα στη ζωή μας, καθώς κάθε μέρα προσευχόμαστε και μελετάμε την Αγία Γραφή. Ο Θεός θα αρχίσει να μας μιλάει μέσα από τη Γραφή, την Αγία Γραφή και το Πνεύμα του Άγιο και κατευθύνει μια νέα πορεία μέσα στη ζωή μας. Του ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω, αναφέρεται στη σωτηρία του αμαρτωλού από τον Ιησού Χριστό. Το σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί με πράος και ταπεινό στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση, αναφέρεται στον πρακτικό αγιασμό του πιστού. Υπάρχει μια ανάπαυση που ο Ιησούς δίνει και είναι η ανάπαυση της απολύτρωσης. Υπάρχει μια ανάπαυση που ο πιστός δοκιμάζει και έρχεται μέσα από την πορεία του καθαγιασμού και της αφιέρωσης στον Χριστό. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς πια για την αναγνώρισή σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις ελιγμούς για κάποια θέση. Αν είσαι αφιερωμένος στον Χριστό, δεν έχεις ανάγκη να ανησυχείς για αυτά. Εκείνος θα σε τοποθετήσει ακριβώς εκεί που σε θέλει. Η έννοια του ζυγού είναι να χαλιναγωγήσουμε το ανθρώπινο θέλημά μας και να το φέρουμε κάτω από τον έλεγχο και την εξουσία τη δική του. Τι όμορφο πράγμα να δώσει κανείς όλο το βάρος των αμαρτιών και σαν αντάλλαγμα να γίνει υπηρέτης του Χριστού. Υπάρχει μια όμορφη ιστορία. Κάποτε σε ένα παζάρι ανθρώπων πουλήθηκε ένας δούλος. Την ώρα που γινόταν τα συμβόλαια πώλησης, ο κύριος αυτός είπε στον δούλο: «Σου δίνω την ελευθερία σου». «Μα κύριε, εσείς με αγοράσατε», απάντησε ο δούλος. «Ναι, παιδί μου», ήταν η απάντηση του κυρίου αυτού. «Σε αγόρασα για να σε αφήσω ελεύθερο». Συγκινημένος ο δούλος απάντησε: «Αλλά εγώ ελεύθερος θα σε ακολουθώ και θα σε υπηρετώ με τη θέλησή μου». Τέτοιους υπηρέτες, τέτοιους δούλους θέλει ο Θεός. Ο Θεός μας απελευθερώνει από το βάρος αμαρτίας, αλλά η δική μας η σωστή ανταπόκριση είναι ως ελεύθεροι άνθρωποι πια να τον ακολουθούμε και να τον υπηρετούμε. Όμως καιρός να προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο 12 του Ευαγγελίου του Ματθαίου, όπου εκεί βλέπουμε μια σύγκρουση και την τελική ρήξη του Ιησού με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Χρειάζεται να θυμηθούμε ότι ο Ματθαίος δεν προσπαθεί να μας δώσει μια βιογραφία της ζωής του Ιησού, ούτε αναφέρει τα γεγονότα με χρονολογική σειρά. Παρουσιάζει τον Κύριο ως βασιλιά. Γεννήθηκε βασιλιάς, έδωσε αυτό που αποκαλούμε την επί του όρους ομιλία, ως την ηθική της βασιλείας. Έδειξε ότι είχε την δύναμη να κάνει τα θαύματα. Μετά έστειλε τους αποστόλους του σε αποστολή. Η αντίδραση ήταν απόρριψη. Και μετά ο βασιλιάς ανήγγειλε τη δική του καταδίκη των πόλεων αυτών που τον απόρριψαν. Τώρα ξεσπάει ανοιχτά μια σύγκρουση ανάμεσα στον ίδιο τον Κύριο και στους θρησκευτικούς ηγέτες εκείνου του καιρού, δηλαδή στους Φαρισαίους. Προφανώς, καταρχάς ήταν φιλικοί μαζί του, αλλά τώρα αντικρούονται μαζί του στο θέμα της ημέρας του Σαββάτου. Θα δούμε το ερώτημα του Σαββάτου σε δύο μέρη. Μία πρώτα έξω στα χωράφια και μετά ξανά μέσα στη συναγωγή. Διαβάζουμε όμως τώρα το πρώτο χωρίο. Εκείνο τον καιρό Ιησούς περνούσε ένα Σάββατο μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι μαθητές του πείνασαν και άρχισαν να τρίβουν τα στάχια και να τρώνε τους σπόρους. Ο Κύριός μας, όπως θα δούμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου, διεκδικεί ότι είναι ο Κύριος του Σαββάτου. Αλλά πριν αναμειχθούμε σε αυτή τη διαφωνία με το Σάββατο, ας δούμε το λόγο για τον οποίο οι μαθητές άρχισαν να τρίβουν στάχια και να τρώνε τους σπόρους ημέρα Σάββατο. Γιατί το έκαναν? Το έκαναν επειδή πεινούσαν. Γιατί πεινούσαν? Επειδή ακολουθούσαν τον Ιησού. Θυμάστε ότι είχε πει ο Κύριός μας ένα νεαρό που ήθελε να τον ακολουθήσει: «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο και τα πουλιά έχουν φωλιές. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, σε αυτό το οποίο μελετούμε και εδώ, στο κεφάλαιο 8 και στο χωρίο 20, το οποίο είδαμε. Εκείνη την ημέρα λοιπόν οι μαθητές πεινούσαν. Αυτή είναι μια ακόμα απόδειξη, υπενθύμηση της φτώχειας που ο Κύριός μας υπέμεινε. Θα τον δούμε λοιπόν τώρα, τον Κύριό μας, να υπερασπίζεται την πράξη των μαθητών του και να έρχεται σε ρήξη με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Διαβάζουμε το δεύτερο χωρίο. «Όταν το είδαν οι Φαρισαίοι, του είπαν: Κοίτα, οι μαθητές σου κάνουν κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο». Οι Φαρισαίοι λένε στον Κύριο Ιησού: «Γιατί το επιτρέψεις αυτό? Λες και είχαν παραβιάσει τον νόμο οι μαθητές». Μα το βιβλίο του Δευτερονομίου, στην Παλιά Διαθήκη, κεφάλαιο 23, χωρίων 25, αθώνει τους μαθητές. Ο νόμος της Παλιάς Διαθήκης επέτρεπε στους φτωχούς και πεινασμένους να αποσπούν στάχια από ξένο χωράφι. Μόνο δρεπάνιδο τους επέτρεπε ο νόμος να βάλουν στο χωράφι. Ο Κύριος καταφεύγει στην Αγία Γραφή. Αυτός τους αποκρίθηκε, διαβάζουμε σε Ράφια 3 με 5. «Δεν διαβάσατε στην Γραφή τι έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασε αυτός και η σύντροφή του? Πως μπήκε στο ναό του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρεπόταν από τον νόμο να τους φάει ούτε αυτός ούτε η σύντροφή του παρά μόνο ιερείς? Ή δεν διαβάσατε στο νόμο πως οι ιερείς παραβιάζουν το Σάββατο, αφού εργάζονται μέσα στο ναό και όμως δεν είναι ένοχοι?» Την αναφορά την οποία μας θυμίζει ο Κύριος τη βρίσκουμε στο βιβλίο του Σαμουήλ, στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 21, χωρία 1 έως 6. Ήτανε τις μέρες της απόρριψης του Δαβίδ ως βασιλιά. Βασίλευε ακόμα ο Σαούλ. Όπως άλλωστε ο Κύριός μας εδώ είχε απορριφθεί ως βασιλιάς από τον Ισραήλ. Ο Δαβίδ φρόντισε τους άντρες του, παρόλο που αυτό σήμαινε ότι παράβαινε τον νόμο. Ο ιερέας Αβιάθαρ, παραβαίνοντας τον νόμο, έδωσε τροφή στους πεινασμένους στρατιώτες και δεν υπήρξε καταδίκη για αυτή την αμαρτία από τον Θεό. Έτσι και ο Κύριός μας επιτρέπει τους μαθητές του να φάνε από τα στάχια που αποσπούν. Στα μάτια του Θεού ο άνθρωπος είναι πιο σπουδαίος παρά οι διατάξεις και οι θεσμοί. Ο Κύριος τους υπενθυμίζει ότι και οι ιερείς εργάζονται τα Σάββατα μέσα στο ναό. Και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να καταπατούν το Σάββατο. Αλλά και για αυτούς δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Και συνεχίζει στο εδάφιο 6. «Σας βεβαιώνω πως εδώ έχουμε κάτι ανώτερο από το ναό». Ο Κύριός μας διεκδικεί εδώ την υπεροχή πάνω στο αγιότερο κέντρο της θρησκευτικής ζωής των Εβραίων, που είναι ο ναός. Όσον αφορούσε τους Φαρισαίους, είχε μόλις βλαστημήσει. Δεν είχε μόνο παραβιάσει το Σάββατο, αλλά είχε βλαστημήσει κατά του ναού του Θεού, καθώς έθετε τον εαυτό του πάνω από το ναό. Καθώς τους είπε ότι «σας βεβαιώνω πως εδώ έχουμε κάτι ανώτερο από το ναό». Και διαβάζουμε στο εδάφιο 7. «Και αν είχατε καταλάβει τι σημαίνει αγάπη θέλω και όχι θυσία, δεν θα καταδικάζατε αυτούς τους αθώους ανθρώπους. Το «αγάπη θέλω και όχι θυσία» είναι αναφορά από τον προφήτη Οσιέ, το 6ο κεφάλαιο και χωρίον 6. Η επιθυμία του Κυρίου μας είναι οι άνθρωποι να τιμούν τον Θεό και να τον μιμούνται στο χαρακτήρα του, με αγάπη, συμπόνια, συγχωρητικότητα και να μην κατηγορούν και να καταδικάζουν τους άλλους ανθρώπους χωρίς αιτία, όπως κάνουν εδώ οι Φαρισαίοι τους μαθητές του. Η άγνοια των γραφών κάνει τους ανθρώπους να ερμηνεύουν το νόμο του Θεού έξω από το πνεύμα του νόμου του Θεού. Ο Κύριος υπερασπίζεται τους μαθητές του λέγοντας ότι δεν παραβιάζουν το Σάββατο. Γιατί? Προσέξτε γιατί στο εδάφιο 8. Άλλωστε ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο. Στα μάτια των Φαρισαίων δεν μπορούσε να κάνει πιο βλάστημο ισχυρισμό. Αυτό σίγουρα προξένησε το μίσος τους. Αποκαλύπτει φανερά η θεότητα του Κυρίου μας Ιησού, γιατί μόνο ο Θεός είναι ο Κύριος του Σαββάτου. Τώρα αφήνουμε τα χωράφια που έγινε η πρώτη αυτή σύγκρουση και ερχόμαστε μέσα στη συναγωγή, αλλά προσέξτε, ο Ματθαίος πάλι αντιμετωπίζει την ίδια ερώτηση του Σαββάτου. Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και πήγε στη συναγωγή τους. Εκεί βρισκόταν ένας άνθρωπος με παράλυτο χέρι και ρώτησαν τον Ιησού αν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνονται θεραπείες το Σάββατο για να βρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν. Εκείνος τους είπε: «Ποιος από σας, αν έχει ένα πρόβατο και το Σάββατο του πέσει σε ένα λάκκο, δεν θα το πιάσει να το βγάλει έξω?» Διαβάσαμε τα χωρία του 12ου κεφαλαίου 9-11. Ήταν άραγε ο άνθρωπος αυτός με το παράλυτο χέρι τοποθετημένος επίτηδες από τους Φαρισαίους για να παγιδέψουν τον Ιησού με το να τον γιατρέψει? Αν ναι, τότε υπάρχουν δύο σημαντικές ομολογίες από την πλευρά των εχθρών του Ιησού. Πρώτον, ομολογούν εμπράκτος ότι ο Κύριος μας είχε τη δύναμη να θεραπεύσει τους αρρώστους. Όπως έχουμε πει, οι εχθροί του Ιησού ποτέ δεν αμφισβήτησαν την ικανότητά του να κάνει θαύματα. Οι Φαρισαίοι ήξεραν ότι είχε τη δύναμη να θεραπεύσει τους αρρώστους. Γι' αυτό έβαλαν τον άνθρωπο αυτό με το παράλυτο χέρι. Δεύτερον, αναγνωρίζουν ότι όταν ένας ταλέπορος άνθρωπος βρισκόταν στο δρόμο του Ιησού, εκείνος από ευφλαχνία τον γιάτρευε, ακόμα και αν ήταν Σάββατο. Τι φοβερή ομολογία. Το ερώτημά τους για την ομιμότητα της θεραπείας την ημέρα του Σάββατου είχε σχεδιαστεί για να τον παγιδέψουν. Αλλά ο Ιησούς στην πραγματικότητα παγίδεψε τους εχθρούς του. Παραδέχτηκαν αυτοί οι άνθρωποι ότι αν ένα πρόβατο δικό τους θα έπεφτε μέσα σε ένα λάκκο το Σάββατο, θα έτρεχαν να το ελευθερώσουν. Στην πραγματικότητα, ο νόμος επέτρεπε κάτι τέτοιο. Και λέει ο Κυριός μας, ένας άνθρωπος είναι πολύ ανώτερος από ένα πρόβατο. Ο νόμος λοιπόν επιτρέπει να κάνουμε το καλό την ημέρα του Σαββάτου, διαβάζουμε στο εδάφιο 12. Αυτό είναι το ουσιώδες σημείο σε όλη την υπόθεση. Επιτρεπόταν ο Ιησούς να κάνει το καλό την ημέρα του Σαββάτου? Άσχετα με την απάντησή τους, ο Κύριος λέει, ύστερα λέει στον άρρωστο, τέντωσε το χέρι σου. Εκείνος το τέντωσε και ξανά γίνε γερό όπως το άλλο. Διαβάζουμε στο εδάφιο 13. Ο Ιησούς θεράπευσε τον άνθρωπο το Σάββατο. Παραβίασε τον νόμο? Ποια είναι η δική σου απάντηση? Η απάντηση είναι: δεν παραβίασε τον νόμο, γιατί έκανε καλό για τον άνθρωπο. Αυτό το περιστατικό σημαδεύει τη ρήξη μεταξύ των θρησκευτικών ηγετών και του Ιησού. Εδώ είναι που πήραν την απόφαση να τον καταστρέψουν. Διαβάζουμε στο εδάφιο 14. Τότε βγήκαν έξω οι Φαρισαίοι και ύστερα από σύσκεψη αποφάσισαν να τον εξοντώσουν. Μέχρι το σημείο εκείνο οι Φαρισαίοι ήταν μάλλον φιλικοί. Ήθελαν να προσδέσουν την άμαξά του στο άστρο του και να πάνε μαζί του. Αλλά ο Κύριος αρνήθηκε να πάει μαζί τους και έγιναν εχθροί του. Η ρήξη έρχεται πάνω στο ερώτημα του Σαββάτου και η σύγκρουση φανερώνεται ανοιχτά. Από εδώ και μπρος, αυτά τα λαγωνικά του μίσους ακολουθούν τα χνάρια του και δεν θα σταματήσουν μέχρι να το δουν να σταυρώνεται. Αρχίζουν λοιπόν και σχεδιάζουν το θάνατό του. Δεν τον σκοτώνουν επιτόπου γιατί φοβούνται τα πλήθη. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 15. Ο Ιησούς όμως το έμαθε και έφυγε από εκεί. Κόσμος πολλής ακολούθησε τον Ιησού και αυτός θεράπευσε όλους τους πάσχοντες. Η πράξη των Φαρισαίων οδήγησε τον Ιησού να αποσυρθεί προσωρινά, επειδή η ώρα του δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν τον άγγιξαν μέχρι τον ορισμένο καιρό. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε στο εδάφιο αυτό ότι ο Κύριος δεν γιάτρεψε μόνο μερικούς μέσα στο πλήθος, αλλά τους γιάτρεψε όλους. Δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε την εντύπωση που έκανε το γεγονός αυτό. Ήταν κάτι καταπληκτικό. Οι Φαρισαίοι έπρεπε να τον δεχθούν ή να τον σκοτώσουν. Αλλά, διαβάζουμε στο εδάφιο 16, τους διέταξε να μην το διαφημίζουν. Ο Κύριος δεν ήρθε στη γη σαν ένας θαυματοποιός. Ήρθε ως Μεσσίας. Τα θαύματά του είναι τα σημεία του Μεσσία. Όταν απορρίφθηκε, συνέχισε την πορεία του προς το Σταυρό για να γίνει ο σωτήρας του κόσμου. Τα θαύματά του προκαλούν τα πλήθη και τους κάνουν να συνοστίζονται γύρω του. Αλλά υπήρχε πρόβλημα γιατί μπορούσε το πλήθος να τον εμποδίσει στο να φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Έτσι, διαβάζουμε στα εδάφια 17-21, έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού που είπε ο προφήτης Ισαΐας. «Νάτος ο δούλος μου, που εγώ τον εξέλεξα. Θα δώσω το πνεύμα μου σε αυτόν και θα αναγγείλει στα έθνη την ερχόμενη κρίση. Δεν θα μαλώσει και δεν θα κραυγάσει. Ούτε θα ακούσει κανένας στις πλατείες τη φωνή του. Το αγγισμένο καλάμι δεν θα το σβήσει, ώσπου του οδηγήσει τη δίκαιη κρίση στη νίκη. Και στο όνομά του θα στηρίξουν τα έθνη την ελπίδα τους». Πράγματι, ο Ιησούς δεν φιλονίκησε, ούτε έκανε φασαρία να τον ακούσει κανένας. Ήρθε ταπεινά και με ειρήνη. Καλά μοιραγισμένο δεν έσπασε. Δεν απογοήτευσε, δεν απέρριψε κανέναν αδύνατο άνθρωπο που ήρθε σε αυτόν. Τους στήριξε και τους δυνάμωσε με το λόγο του και με το πνεύμα του. Κανένα λιχναράκι που καίει δεν το έσβησε. Ωστόσο η δικαιοσύνη του νικήσει. Ραγισμένο καλάμι δεν σύντριψε. Μη φοβάσαι λοιπόν. Το λιχναράκι σου δεν κινδυνεύει. Το καλάμι σου δεν θα το συντρίψει. Θα το στηρίξει. Το λιχνάρι που καπνίζει εκείνος δεν το σβήνει. Άνε τέτοια εμπιστή σου, με αυτήν τη μικρή εμπιστεύσου στο Χριστό, έλα στο Χριστό και δεις το λιχναράκι να ορθώνεται και να γίνεται λαμπάδα.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με αστική ελάχιστη χρέωση, στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42-46-330 693-42-46-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.